Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM σε μια ακόμα μέρα με το τοπίο να θυμίζει στο λεκανοπέδιο Σαχάρα, πυκνή αφρικανική σκόνη. Θα έχουμε σε λίγο πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την καυτή επικαιρότητα σε τίτλους. Σοκ στο Πανελλήνιο για το πρωτοφανές επεισόδιο μέσα στο κοινοβούλιο. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Φλώρος, πρώην των Σπαρτιατών, γρονθοκόπησε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Γραμμένο, αφού οι δυο αντίλαξαν χυδαίες ύβρις. Συνελήφθη ο μποξέρ βουλευτής, τον απέβαλε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου για 15 μέρες και τον στέλνει στο αυτόφορο. Αντιμετωπίζει κάθειρξη ως 10 χρόνια. Στο νοσοκομείο, ο βουλευτής που ξυλοκοπήθηκε. Σε λίγο, αναλυτικό ρεπορτάζ ζωντανά από τον Γιώργο Λικουρέτζο. Προβληματισμός και εν ώψη μεγάλης εβδομάδας με τους πιστούς της Εκκλησίας, μετά τις συνεχιζόμενες κορώνες από το κόμμα Νίκη στον απόϊχο του ξυλοδαρμού γαλάζιας βουλευτού σε εκκλησία στην Καβάλα, από πρώην πολιτεύτρια της Νίκης που της έριξε χαστούκι, ενώ είχε προηγηθεί αναφορά του ιερέα στην νομιμοποίηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Επιμένει στους υψηλούς τόνους ο βουλευτής της Νίκης Παπαδόπουλος, ενώ τον κάλυψε και σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Δημήτρης Νατσιός, λέγοντας ότι ο βουλευτής του δεν προέτρεψε σε αυτοδικία με τη φράση «θα έρθουν χειρότερα», αλλά απρός προχώρησε σε κοινωνική περιγραφή. Ώρα 0 για τους Σπαρτιάτες αποφασίζει σε λίγο ο Άριος Πάγος για τη συμμετοχή τους ή μη στις ευρωεκλογές. Σενάρια για επαναληπτικές εθνικές εκλογές στην Αττική και σε μεγάλες περιφέρειες. Ανακυρωθεί η εκλογή των Σπαρτιατών μετά τις κατηγορίες ότι λειτουργήσαν ως αχυράνθρωποι του έγκλης του Χρυσαυγίτη Κασιδιάρη. SOS για την πυκνή αφρικανική σκόνη που πνίγει το λεκανοπέδιο και τη μισή Ελλάδα, έως 7 φορές μεγαλύτερη σήμερα η συγκέντρωση σκόνη σε σχέση με χθες. Νέες οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας, συστάσεις ειδικών, ακόμα και για μάσκες, μιλούν για μακροχρόνιους κινδύνους για την υγεία. Πήρε φωτιά ο πόλεμος για την τιμή στο πασχαλινό αρνί. Μπήκε στο καλάθι του Πάσχα από σήμερα, με τιμές και κάτω από τα 10 ευρώ το κιλό σε σούπερ μάρκετ. Έως 16 ευρώ η τιμή σε συνοικιακά. Αποκαλυπτική έρευνα σε λίγο για το τι κόβουμε, τι κόβουν οι πολίτες λόγω ακρίβειας στο Πάσχα και νέες κόντρες κυβέρνησης αντιπολίτευσης για την ακρίβεια. Ξεπέρασαν τους 120.000 οι πολίτες που γράφτηκαν στην πλατφόρμα για την επιστολική ψήφο. Προτροπή Μητσοτάκη να εγγραφούν κι άλλοι, καθώς η προθεσμία λήγει τη Μεγάλη Δευτέρα. Θυμίζει ο Πρωθυπουργός ότι η επιστολική ψήφος αφορά και τους πολίτες στο εσωτερικό. Εθνικές εκλογές ζήτησε πάλι σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης και προέβλεψε ότι το κόμμα του μπορεί να ξεπεράσει το 20% στις ευρωκάλπες. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για αλαζονία, δεσμεύτηκε για δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ στην υγεία. Πειρά εναντίον του από Άδωνη Γεωργιάδη και Νέα Αριστερά που τον κατηγορούν για απόλυτη άγνοια, καθώς οι δαπάνες είναι τώρα στο 5,8% του ΑΕΠ. Νίκος Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι δεύτερος στις ευρωεκλογές, θείο δώρο στον Μητσοτάκη, η αντιπολίτευση Κασελάκη με κότερα και θαύματα. Κατηγορώ από τον γαλάζιο βουλευτή και μετεωρολόγο Γιάννη Καλιάνο κατά δημόσιου νοσοκομείου. Λέει ότι υποτίμησαν τη σοβαρότητα της κατάστασης του πατέρα του, ενώ νοσηλευόταν, τον αγνόησαν τον βουλευτή όταν ζήτησε να μπει ο πατέρας του σε μονάδα αυξημένης φροντίδας και τελικά η υγεία του πατέρα του επιδεινώθηκε, υπέστη ανακοπή και τον διασωλήνωσαν στην εντατική. Το κατήγγειλε κλαίγοντας. Νέα στοιχεία στο φως από την Ελλάς για τη δράση των 67 που συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση μετά τη δολοφονία του αστυνομικού με ναυτική φωτοβολίδα στο Ρέντι. Από το 2019 είχε ξεκινήσει η δράση τους. Απολογούνται το Σαββατοκύριακο και 67 μετά από τις διώξεις εναντίον τους για 28 κακουργήματα και πλημελήματα. Θέμα 24ωρων, η έναρξη των χερσαίων επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Ράφα, στο νότο της Γάζας, παρά τις νέες προειδοποιήσεις και από ΟΗΕ και από Ερυθρό Σταυρό, που τονίζει ότι δεν μπορεί να εκενωθεί η περιοχή από 1,5 εκατομμύριο εξαθλιωμένους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, ανάμεσά τους 600.000 παιδιά. Την ίδια ώρα βράζουν μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια λόγω Γάζας κύμα διαμαρτυριών κατά του πολέμου. Κύμα διαμαρτυριών κατά της βοήθειας των ΗΠΑ στο Ισραήλ και υπέρ των Παλαιστινίων, δεκάδες συλλήψεις από το Κολούμπια και το Γέιλ μέχρι το Μπέρκλεϊ και το MIT κλείνουν σχολές. Ενέκρινε μετά τη Βουλή και το Κογκρέσο την Αμερικανική στρατιωτική βοήθεια 69 δις στην Ουκρανία, ευχαριστώ από Ζελένσκι, νέα ουκρανικά πλήγματα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Ρωσία. Άγρια ρατσιστική επίθεση σε διανομέα στη μέση του δρόμου στον Άγιο Δημήτριο. Τον γρονθοκόπησαν επειδή είναι Πακιστανός. Και νέα κρούσματα βίας με πρωταγωνιστές ανηλίκους πάλι. Μαθής 14 ετών κατήγγειλε ότι του έσβησε συμμαθητής του αναμένο τσιγάρο στο πρόσωπο μέσα στο σχολείο, στην Πέλα. Και στο Μεσολόγγι, μαθήτρια 15 ετών κατήγγειλε 13χρονη ότι γρονθοκόπησε την ώρα του διαλύματος. Εμβόλυμη αγωνιστική σήμερα στη Σούπερ Λίγκα με ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκού στις 8.30, νωρίτερα Άρης Ολυμπιακός, ζωντανά και οι δύο αγώνες από τον Real FM. Στις 5, Λαμία ΠΑΟΚ. Στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε στο φινάλε χθες το βράδυ. Έχασε 91-87 από τη Μακάμπη στον πρώτο από τους αγώνες για την πρόκριση στο Final Four και έτσι έχασε και το πλεονέκτημα έδρας. Με τον προπονητή Αταμάν να ρίχνει βόμβα για αποχώρησή του αν δεν προκριθεί ο Παναθηναϊκός. Είπαμε νωρίτερα για την ασφυξία από την αφρικανική σκόνη, να προσθέσουμε και τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Μάλια Ηρακλείου 33,7 βαθμοί. Σύση Λασιθίου 33,3. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν βροχές για αύριο και μικρή πτώση θερμοκρασίας και χιόνια στα ορεινά και από την Παρασκευή ξανά καλοκαίρι με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 30 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος και για την αφρικανική σκόνη και για την αναλυτική πρόγνωση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, πριν συνδεθούμε ζωντανά με τον Γιώργο Λικουρέτζο και το κοινοβούλιο που μετετράπει σε ρινγκ με τον ξυλοδαρμό βουλευτή από άλλο βουλευτή, Γρηγόρης Διβάνης, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δεινοπάθησαν οι οδηγοί σήμερα στην άνοδο του Κηφισού. Διαδοχικές συγκρούσεις οχημάτων προκάλεσαν προβλήματα στην κυκλοφορία που παραμένουν ως αυτή την ώρα. Η εικόνα είναι βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, ωστόσο υπάρχουν ακόμα αρκετές δυσκολίες, κυρίως από την Πέτρου Ράλη ως την Ιερά Οδό και από τη Λεωφόρο Αθηνών ως την Αχαρνών. Πιο κεντρικά προς Αθήνα, η Αρδιτού έχει καθυστερήσει στο Καλλιμάρμαρο προς Καλλιρόης. Η Βασιλής Σοφίας, ανεβαίνοντας προς Κηφισίας, έχει επίσης αυξημένη κυκλοφορία, όπως και η Κηφισία στο τμήμα από Αλεξάνδρας ως Κατεχάκη και πιο ψηλά στο Μαρούσι, στον κόμβο της Αττικής Οδού.
Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, σύνδεση αμέσως με τη Βουλή, τον Γιώργο Λικουρέτζο, τη Βουλή που μετετράπει σε ρινγκ και το γεγονός έχει προκαλέσει προβληματισμό και σοκ στο Πανελλήνιο, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε ξαναδεί μέσα στη Βουλή βουλευτή να γρονθοκοπεί άλλο βουλευτή. Είχαμε δει τον Κασιδιάρη, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, να είναι στο όριο του ξύλου, αλλά να σηκώνει χέρι βουλευτής, να γρονθοκοπεί, να ρίχνει κάτω μέσα στο κοινοβούλιο, δεν το έχουμε ξαναδεί. Τι συνέβη?
Λοιπόν, και η τελευταία εξέλιξη, η οποία καταδεικνύει και το μέγεθος αυτού που έχει συμβεί σήμερα στην Βουλή, είναι ότι ο βουλευτής Πλώρος, αυτή την ώρα είναι υποκράτηση, φαίνεται ότι έχει οδηγηθεί ήδη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής με τη διαδικασία του αυτοφόρου για ένα αδίκημα το οποίο μπορεί να το επιφέρει και ποινή κάθεξης μέχρι και δεκαέτη. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν στην Ολομέλεια λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Εκείνη την ώρα συζητείτο στην αίθουσα έτοιμα Άρης Βασιλείας κατά του κυρίου Βελόπουλου, του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, μετά από μήνυση του πατέρα του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου, είχε εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες στις εκλογές του 2023 και την έχει ανεξαρτητοποιήθηκε. Και εδώ υπάρχουν τώρα δύο εκδοχές. Η μία η πλευρά Φλώρου λέει ότι άρχισε ένας έντονος διάλογος ανάμεσα στον ίδιο και τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Γραμμένο. Ο διάλογος συνεχίστηκε και εκτός αιθούσης με τον Φλώρο να καταγγέλει ότι ο Γραμμένος του έβρισε συγγενείς, του έβρισε τη μητέρα, την αδερφή του, τον απείλησε ότι θα τον οδηγήσει στη φυλακή με αποτέλεσμα να χειροδικήσει, να τον γρονθοκοπήσει ο Γραμμένος, να τον ξαπλώσει στο έδαφος και έτσι να ολοκληρωθεί αυτός.
Πρέπει να πω, θα διαβάσω το χυδαίο διάλογο, φυσικά όχι όλες τις λέξεις, για να καταλάβουν οι ακροατές μας. Φλώρος, αυτά θα τα κρίνουν οι δικαστές. Γραμμένος, βούλος το εσύ σκουπίδι. Φλώρος, άντε, τρεις τελείες. Γραμμένος, άντε, γάμα, τρεις τελείες, τη μάνα σου. Φλώρος, τι είπες? Και εκεί έχουμε το ξύλο από το Φλώρο στο Γραμμένο, ο οποίος ενώ είναι κάτω, λέει «εσένα τη μανούλα σου θα την τρεις τελείες και θα σε πάω και με τα βραχιολάκια μέσα να το θυμάσαι αυτό παλιό που τρεις τελείες». Καταλαβαίνουμε, αυτά συνέβησαν στο κοινοβούλιο. Επίτηδες το διάβασα, ξέρω πόσο χυδαίο είναι, αλλά για να καταλάβουμε.
Και υπάρχει και η εκδοχή της Ελληνικής Λύσης, η οποία μόλις μας μεταφέρθηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, ότι δεν έχει γίνει κανένας τέτοιος διάλογος, ότι ίσα ο κύριος Γραμμένος δεν πρόλαβε να πει το παραμικρό, αντιθέτως ο Φλώρος τον βούτυξε, τον γρονθοκόπησε και τον ξάπλωσε στο έδαφος.
Και πρέπει να πω επίσης ότι βλέπω τον κύριο Βελόπουλο να συνδέει το περιστατικό, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, με τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, Γιώργο. Και να λέει ότι δίνεται λαβή σε ακραίους κύκλους να συμπεριφέρονται έτσι. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για το χαστούκι σε εκκλησία στην Καβάλα. Είχαμε χθες, φιλοξενήσαμε και τον πρόεδρο της Νίκης, τον κύριο Νατσιό. Υπάρχει συνέχεια μετά την αναφορά βουλευτού της Νίκης, του κυρίου Παπαδόπουλου. Θα τον ακούσουμε επίσης, που ξανά πεχθές αυτό που είχε πει προχθές, ότι θα δείτε χειρότερα. Αναφορά που ερμηνεύτηκε ως προτροπή σε αυτοδικία. Το λέω γιατί αν ενώσουμε το κλίμα μέσα στη Βουλή, Γιώργο, με το κλίμα που δημιουργείται εν ώψη της Μεγάλης Εβδομάδας στις εκκλησίες, ή κινδυνεύει να δημιουργηθεί με αυτά τα περιστατικά, με το χαστούκι και τα όσα λέγονται και αντιλέγονται, δεν είναι καλό αυτό. Φορτίζεται πάρα πολύ επικίνδυνα και το προεκλογικό κλίμα συνολικά, γίνεται απολύτως τοξικό, αλλά και το κλίμα της λειτουργίας του Κοινοβουλίου και το κλίμα μέσα στους ιερούς ναούς εν ώψη Μεγάλης Εβδομάδας, Γιώργο.
Ακολούθησε ένα επεισόδιο για το θέμα που λες, Νίκο, ανάμεσα στον κύριο Βελόπουλο και βουλευτές Νέας Δημοκρατίας για το θέμα. Θα τα πούμε σε λίγο, να ολοκληρώσουμε
λίγο, πρώτα βεβαίως,
με το επεισόδιο της χειροδικίας. Είχαμε άμεση παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Τασούλα, και μάλιστα δύο φορές. Την πρώτη φορά ο κύριος Τασούλας είπε ότι επιβάλλει την ποινή της αποβολής από την Ολομέλεια, από τη συνεδρία της Ολομέλειας, στον κύριο Φλόρο για 15 ημέρες. Μίλησε για μια κτηνοδία την οποία ο κανονισμός δεν θα μπορούσε να προβλέψει.
Προφανώς.
Και γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για μια ποινή χάδι. Όμως είπε ο κύριος Τασούλας εκείνη την ώρα ότι αυτή είναι η μέγιστη ποινή που μπορώ να επιβάλλω αυτή την ώρα, μέχρι να τον παραπέμψω στην Επιτροπή.
Πάμε να τον ακούσουμε και γυρίζουμε. Ακούμε τον πρόεδρο της Βουλής.
Δυστυχώς ο κανονισμός δεν προβλέπει αυτή την κτηνώδη συμπεριφορά. Γι' αυτό και τολμώ να πω είναι αρκετά υπηικής, γιατί όταν τον φτιάχναμε νομίζαμε ότι απευθυνόμαστε σε στοιχειωδώς λογικούς ανθρώπους. Το πιο βαρύ που μπορώ να επιβάλλω στον βουλευτή ο οποίος χειροδίκησε έναντι συναδέλφου αυτή τη στιγμή βάσει του κανονισμού είναι να τον απομακρύνω με τη φρουρά για 15 μέρες από τις διαδικασίες του σώματος.
Και να ξαναπούμε ότι έχει συλληφθεί και τον παραπέμπει στο αυτόφορο τον μποξέρ βουλευτή, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ο μποξέρ βουλευτής, ξαναλέω, είναι ανεξάρτητος πλέον, έχει εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες, ο Κωνσταντίνος Φλόρος. Αντιμετωπίζει, όπως είπες, Γιώργο, ποινή κάθριξης 10 ετών. Και βλέπω ανακοίνωση τώρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αυτή τη στιγμή για το γεγονός. Τα όσα συνέβησαν, λέει, στη Βουλή είναι αχαρακτήριστα, δεν συνάδουν με το δημοκρατικό πολίτευμα. Βουλευτές μετέτρεψαν σε ρινγκ χώρους του Κοινοβουλίου. Αρχηγός κόμματος απειλεί εμέσως πλην σαφώς βουλευτές, προειδοποιώντας να μην πάνε στις εκκλησίες το Πάσχα. Μιλούμε για τον κύριο Νατσιό, που φιλοξενήσαμε χθες στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Που είχε πει μεταξύ άλλων ότι ξεθάρεψαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τολμάνε να πηγαίνουν στις εκκλησίες. Οι βιοπραγίες, οι πρακτικές των άκρων και η χυδαία ρητορική λαϊκισμού μας γυρίζουν, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε εποχές που η χώρα έχει αφήσει πίσω της ανεπιστρεπτή και η κοινωνία συνολικά της έχει απορρίψει. Οφείλουμε ως πολιτικό σύστημα και ως κοινωνίας να στεκόμαστε απέναντι και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε απέναντι σε λογικές που οδήγησαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού. Και υπάρχει ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καταδικάζει τον ξυλοδαρμό, μιλά για πρωτοφανές και αδιανόητο περιστατικό που καταδεικνύει, όπως λέει, την περιφρόνηση των ακροδεξιών μορφωμάτων για το Κοινοβούλιο και υπενθυμίζει εμφατικά τον κίνδυνο που συνιστά για τη δημοκρατία μας η ανοχή στη ρητορική μίσους και στον τραμπουκισμό εντός και εκτός Βουλής. Γιώργο.
Ναι, υπάρχει καταδίκη, Νίκο, από όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων οι οποίοι λαμβάνουν το λόγο ένας μετά τον άλλον αυτή την ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής. Να σου πω λίγο πώς φτάσαμε στην εντολή του κυρίου Τασούλα προς τον Φρούραρχο της Βουλής για την κράτηση του κυρίου Φλόρου, αφού είχε τελειώσει το επεισόδιο και όλα έδειχναν ότι ηρεμούσε κάπως το κλίμα. Στο βήμα ανέβηκε ο κύριος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Την ώρα εκείνη, ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος ο Φλόρος, μπήκε στην αίθουσα της Ολομελίας και φέρεται σύμφωνα με μέλη του Προεδρείου να έκανε κάποιες χειρονομίες προς τον κύριο Βελόπουλο, λέγοντας ότι τα όσα λέει δεν ισχύουν. Αμέσως ο κύριος Τασούλας έδωσε εντολή να φτάσει ο Φρούραρχος στην αίθουσα, να κρατηθεί ο κύριος Φλόρος με την διαδικασία του αυτοφόρου. Θυμίζω ότι για κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα το αυτόφορο δεν επηρεάζεται από τη βουλευτική ασυλία, την παρακάμπτει. Ο κύριος Φλόρος οδηγήθηκε αμέσως προσωρινά στο φρουραρχείο της Βουλής και από εκεί, συνοδεία των ανδρών της Φρουράς, μεταφέρθηκε στη Γαδά, καθώς σύμφωνα με τον κύριο Τασούλα, στοιχειοθετείται το αυτόφορο κακούργημα, το οποίο μπορεί να επιφέρει στον κύριο Φλόρο την ποινή ακόμα και κάθεξης 10 ετών. Είναι μια πολύ πολύ βαριά κατηγορία. Ο κ. Σασούλας είπε ότι προφανώς και θα έχουμε τροποποίηση του κανονισμού για να προβλέψουμε ακόμα και αυτές τις κτηνώδεις αντιδράσεις από βουλευτές, τις οποίες ποτέ ο συντάκτης του κανονισμού της Βουλής δεν θα μπορούσε να προβλέψει. Και κάπως έτσι, Νίκο, φτάνουμε στο λίγες ώρες μάλιστα. Και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Είναι η μέρα που ο Άριος Πάγος
Θα πάμε εκεί, αλλά θέλω να μιλήσω. Πριν πάμε στους Σπαρτιάτες, επειδή έκανα αναφορά ο κυβερνητικός πρόσωπος και επειδή το είπα και εγώ νωρίτερα για το φορτισμένο κλίμα, όχι μόνο στη Βουλή, αλλά και στις εκκλησίες, μετά το χαστούκι από πρώην πολιτεύτηρα της Νίκης που τη διέγραψαν από το κόμμα της, στη βουλευτή Δελικάρη της Νέας Δημοκρατίας, μέσα εκκλησία στην Καβάλα, για τα ομόφυλα ζευγάρια. Διότι έχει σημασία, Γιώργο, το πώς βλέπω να συνδέει ο κύριος Βελόπουλος τα δύο περιστατικά.
Ναι. Και πρέπει να σου πω ότι ο κ. Βελόπουλος προκάλεσε μεγάλη ένταση με την ομιλία του στη Βουλή σήμερα, διότι επί της ουσίας προέτρεψε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ψήφισαν το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο και δεν έχουν μετανοήσει, όπως είπε, να μην πάνε στις εκκλησίες τη Μεγάλη Εβδομάδα, να μην πάνε δηλαδή για ψηφοθυρικούς λόγους. Η φράση αυτή, Νίκο, πρέπει να σου πω ότι προκάλεσε πολύ μεγάλη αντίδραση στα έδρα της Νέας Δημοκρατίας, με βουλευτές να αρχίζουν να αποχωρούν από την αίθουσα.
Το διαβάζω επί λέξη, Γιώργο, έχει αξία, δεν έχουμε ακόμα το ηχητικό. Όσοι από εσάς ψηφίσατε το γάμο ομοφυλόφιλων, μην πάτε τις Άγιες Μέρες στην Εκκλησία. Λέει στους γαλάζιους γενικώς και της κυβέρνησης, αλλά και άλλοι βουλευτές ψήφισαν τον νόμο αυτό. Και λέει, δεν μπορείς να ψηφίζεις αντιχριστιανικό νόμο και να πηγαίνεις στον οίκο του Θεού χωρίς να έχεις μετανοήσει. Δίνεις λαβή σε ακραίους κύκλους να συμπεριφέρονται έτσι. Και κατέληξε ο κ. Βελόπουλος, εδώ είναι κοινοβούλιο, δεν θα μου κάνεις τραμπούκες. Αν θέλεις να τραμπουκίσεις, έξω από εδώ. Και διαψεύδει αυτό που λες και το διάλογο που διαβάσαμε προηγουμένως, που τον χρεώνει στην άλλη πλευρά. Να ακούσουμε τον κύριο Βελόπουλο. Δεν λέει αυτά σε αυτό που θα ακούσουμε. Αναφέρεται στον ξυλοδαρμό βουλευτή του και επιστρέφουμε.
Μπορώ να διαφωνώ με οποιοδήποτε εδώ μέσα. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Μπορεί να αντιδικούμε, να μου λέτε κι εσείς και ψέματα καμιά φορά πάνω στην εν τη ρήμη του λόγου και ύβρις, κόσμιες βέβαια ύβρις, πολιτικούς σχολιασμούς, αλλά δεν θα έκανα ποτέ αυτό που έγινε. Δεν το θεωρώ βάρβαρο. Βάρβαρο. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε παρορμητισμούς, αλλά είναι βαρβαρότητα να χτυπάς συνάνθρωπος.
Λοιπόν, αυτά είπε νωρίτερα. Μετά είπε τα όσα μας μετέφερες, Γιώργο. Ουσιαστικά προτρέποντας τους βουλευτές που ψήφισαν υπέρ της νομιμοποίησης του γάμου των ομόφωνων ζευγαριών να μην πάνε Μεγάλη Εβδομάδα στην Εκκλησία. Και αυτό ήρθε στον απόϊχο του περιστατικού του επεισοδίου στην Εκκλησία, στην Καβάλα, με το χαστούκι σε γαλάζια βουλευτή από πολιτεύτρια της Νίκης. Χθες υπήρξε συνέχεια με τον βουλευτή Παπαδόπουλο της Νίκης να επιμένει. Του ζήτησε η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός, να καταδικάσει ρητά την βία στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά τα όσα είχε πει ότι θα δούμε και χειρότερα, ότι πώς τολμούν να πάνε στις εκκλησίες. Αναφορά που ερμηνεύτηκε ως αυτοδικία. Να ακούσουμε τι έγινε με την κυρία Ζαχαράκη και τον κύριο Παπαδόπουλο και επιστρέφουμε.
Μια ρητορία μίσους, η οποία σίγουρα δεν συνάδει με το ναό της Δημοκρατίας, καλλιεργούν τέτοιο ίδιος κλίμα, ειδικά πρώτων επόμενων ημερών που όλοι θα βρεθούμε στις περιφέρειές μας. Ζητώ λοιπόν να ανακαλέσει αυτή τη δήλωση που έκανε χθες.
Είπα ότι απερίφραστα καταδικάζουμε οποιαδήποτε βίαιη πράξη. Μίλησα με πόνο καρδιάς για να προλάβω αυτά που γίνονται. Και σας είπα ότι όταν νομοθετείτε εναντίον της φύσης, όταν νομοθετείτε εναντίον της Ορθοδοξίας, όταν νομοθετείτε εναντίον της Αγίας Γραφής και της Εκκλησίας, εισπράτετε τα επίχειρα. Αυτό σας είπα.
Και ήταν εκείνη η ώρα, Γιώργο, που μιλούσαμε εδώ ζωντανά με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκης, τον Δημήτρη Νατσιό, και τον ρωτούσα για τον βουλευτή του αν αυτά που λέει, που είπε και χθες, συνιστούν προτροπή σε αυτοδικία. Εκείνος έλεγε όχι, αλλά συνέχισε λέγοντας ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ξεθάρεψαν και τολμούν τώρα να πηγαίνουν στις εκκλησίες. Για να ακούσουμε τον κύριο Νατσιό τι μας είπε χθες, για να ακούσουμε και τη συνέχεια σήμερα.
Όταν ψηφιζόταν το νομοσχέδιο, βλέπαμε τους βουλευτές οι οποίοι θα ψήφιζαν να είχαν κρυφτεί και να μην βγαίνουν και να μην εκτίθενται. Καλώς. Τώρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά, ας το πούμε, ξεθάρεψαν και άρχισαν να εμφανίζονται στις εκκλησίες.
Ξεθάρεψαν. Μα τι λέτε, κύριε Πρόεδρε, θα πει ξεθάρεψαν. Δεν έχει δικαίωμα κάποιος βουλευτής να πάει σε εκκλησία. Ξεθάρεψαν, λέτε.
Έχει δικαίωμα.
Τι εννοείται ξεθάρεψαν? Είναι δικαίωμα ενός βουλευτή που ψήφισε ό,τι θέλει και ό,τι επιβάλλει η συνείδησή του ή το κόμμα του.
Ερμηνεύεται αυθαίρετα. Δεν τους βλέπαμε στις εκκλησίες εκείνες τις ημέρες, κύριε Τραβάκη.
Και τι πρέπει να κάνουν, να κρυφτούν τώρα τις ημέρες του
Πάσχα? Δεν είναι δικό τους δικαίωμα, αλλά από εκεί και πέρα είναι και δικαίωμα του απλού λαού.
Τι να χαστούκιζε.
Εμείς γελάμε το Θεό.
Δικαίωμά τους. Δικαίωμά σας να έχετε την άποψή σας. Δικαίωμα των άλλων.
Δεν συμφωνούμε με τα χαστούκια της βίας, αλλά νομίζουμε ότι πρέπει η κυβέρνηση να εισπράξει ένα πολιτικό χαστούκι, θα έλεγα, για να συνέλθει. Γιατί βλέπουμε δυστυχώς να παίρνει.
Να πέσουν και κανονικά χαστούκια. Δεν νιώθετε ότι επικροτείτε αυτές τις προτροπές σε αυτοδικία του βουλευτή σας?
Τα αποδοκιμάζουμε, είπαμε. Απερίφραστα, καθαρά, βγάλαμε αμέσως ανακοίνωση. Από εκεί και πέρα και ο κύριος Παπαδόπουλος, για να μην υπάρχει διαστροφή των λόγων του, σήμερα έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι ακριβώς εννοούσε αυτό που εννοούσε και η ανακοίνωση της νίκης.
Και σήμερα επανήλθε ο κύριος Νατσιός, τον ρώτησαν γι' αυτό, το ξεθάραψαν που είπε στο Real FM, Γιώργος Παδάκης, Μαρία Σωσοπούλου στον Αντένα, τον ρώτησαν γι' αυτό που είπε ο βουλευτής του, θα έρθουν χειρότερα, και είπε δεν ήταν προτροπή σε αυτοδικία, αλλά κοινωνική περιγραφή. Για να ακούσουμε.
Πού είναι η παρότρινση, εγώ θέλω να καταλάβω.
Και χειρότερα τι σημαίνει.
Περιγραφή είναι.
Ότι θα με αυτά που έκαναν.
Ο κύριος Παπαδόπουλος έκανε μια κοινωνική διαπίστωση ότι με αυτό που συνέβη, δυστυχώς, γιατί είναι νοπό ακόμη, ξέρουμε ότι σε αυτές τις χρονιάρες μέρες θα προσέρχονται στις εκκλησίες. Οι πολίτες και οι ιερείς δεν ξέρουμε πώς σκέφτονται. Θα βλέπουν τους βουλευτές οι οποίοι ψήφισαν ναι και δεν ξέρουμε πώς θα σκέφτονται. Αυτό λέει. Το τι θα έρθει χειρότερα, καλύτερα δεν γνωρίζουμε. Εμείς δεν κάνουμε καμία παρότρινση.
Κάνατε μία δήλωση στο Real FM ότι κακώς οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ξεθάρεψαν.
Μπράβο,
και πηγαίνουν στις εκκλησίες. Τι σημαίνει ξεθάρεψαν?
Λοιπόν, θα πω το εξής. Όταν ψηφιζόταν κατά εμάς νομοσχέδιο, οι βουλευτές οι οποίοι άλλοι ήταν σε δίλημα και άλλοι είχαν απροκάλυπτα πει ότι το ψηφίσουν, είχαν κρυφτεί. Δεν εμφανίζονταν σε εκκλησίες. Τώρα, νομίζοντας ότι έχει ξεχαστεί, αλλά δυστυχώς για αυτούς δεν ξεχάστηκε, αυτό λέω ξεθάρεψαν.
Αυτά συνέβησαν λοιπόν, αυτά λέει ο κύριος Νατσιός και το συνδέει ο κύριος Βελόπουλος Γιώργο, και αυτό έχει σημασία, συνδέει το σημερινό ξύλο στη Βουλή με αυτά που θα γίνουν στις εκκλησίες τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Ναι, ακριβώς, και προκαλεί ήδη πάρα πολύ μεγάλη ένταση λίγο αυτή η αναφορά του κυρίου Βελόπουλου.
Διότι τώρα έχουμε και νίκη αντίδραση και ελληνική λύση. Δύο κόμματα θα το συνδέουν. Πολύ ανησυχητικό.
Προκαλεί την αντίδραση και του Προεδρείου της Βουλής, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Στασούλας, αναφερόμενος στην ομιλία του κυρίου Βελόπουλου, μίλησε για λόγο ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ότι προτρέπει σε βία, ενώ πολύ έντονη υπήρξε και η αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Θάνου Πλεύρη, πριν από λίγη ώρα. Μέσα στην Ολομέλεια κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης για αντικοινοβουλευτική και αντιχριστιανική τοποθέτηση, λέγοντας πως η στάση του αποτελεί αποδοχή πράξεων βίας και στοχοποίησης βουλευτών.
Πάρα πολύ ενισχυτικά. Μείνε μαζί μας, Γιώργο, διότι πάμε αμέσως στην Άννα Κανδύλη που την καθυστερήσαμε λόγω των έκτακτων εξελίξεων. Διότι ένα μέτωπο είναι αυτό, το άλλο μέτωπο είναι ότι θα γίνουμε τους Σπαρτιάτες. Σε πολύ λίγη ώρα θα έχουμε την πρώτη απόφαση από το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου για το αν θα τεθούν οι Σπαρτιάτες μετά τις κατηγορίες ότι εξελέγησαν ως αχυράνθρωποι του έγκλειστου Χρυσαυγίτη Κασιδιάρη, αν θα τεθεί το κόμμα εκτός ευρωεκλογών. Άννα, καλό μεσημέρι. Είναι μαζί μας η Άννα Κανδύλη. Ωραία, να ξανακαλέσουμε την Άννα Κανδύλη, διότι έπεσε η γραμμή, παρακαλώ πολύ. Αναμένεται λοιπόν από στιγμή σε στιγμή απόφαση, Γιώργο, του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου, και ακολουθεί από μέρα σε μέρα η απόφαση του εκλογοδικείου για το αν οι Σπαρτιάτες θα τεθούν εκτός κοινοβουλίου, αν θα ακυρωθεί δηλαδή η εκλογή τους συνολικά στις εθνικές εκλογές. Και εκεί έχουμε σενάρια, έχουμε την Άννα Κανδύλη. Ωραία, θα την έχουμε. Και εκεί, Γιώργο, έχουμε σενάρια. Έχουμε πει ότι το επικατέστερο σενάριο είναι, εάν τεθούν εκτός κοινοβουλίου, να ανακατανεμηθούν οι έδρες τους σε άλλα κόμματα. Υπάρχει όμως και το σενάριο που διακινείται τις τελευταίες ώρες, να έχουμε παραληπτικές εκλογές. Έχουμε την Άννα Κανδύλη. Ωραία. Πάμε. Άννα, καλό μεσημέρι. Αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή την απόφαση καταρχήν για το αν θα τεθούν εκτός ευρωεκλογών οι Σπαρτιάτες.
Λοιπόν, ανακοινώθηκε μέσω της ιστοσελίδας του Αρείου Πάγου ότι την ανακήρυξη των κομμάτων θα την έχουμε στις 4 η ώρα.
Μάλιστα.
4 η ώρα τελικά, ναι. 46, να υπενθυμίσουμε, 46 κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων έχουν καταθέσει τη δήλωση συμμετοχής. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, γύρω στα 12-14 δεν φαίνεται να έχουν καταβάλει το παράβολο των 20.000 ευρώ. Υπενθυμίζω ότι είναι αυξημένο αυτή τη φορά, από 3.000 έχει πάει 20.000, και είναι λόγος αποκλεισμού αυτός από τις ευρωεκλογές, με το ενδιαφέρον βέβαια όλο να στρέφεται στους Σπαρτιάτες λόγω και των εξελίξεων που είχαμε το τελευταίο διάστημα με την παραγγελία άσκηση ποινικής δίωξης από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την κυρία Δηλίνη, για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος, τα υπομνήματα που κατέθεσαν τα κόμματα που καταλήγουν όλα αυτά στο ότι η πραγματική ηγεσία του συγκεκριμένου κόμματος, πραγματικός ηγέτης, είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης, κάτι που απαγορεύεται εκ του νόμου, αφού έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματική οργάνωση.
Πριν πάμε στο δεύτερο θέμα, δηλαδή την άλλη απόφαση που έρχεται από το εκλογοδικείο, αν θα τεθούν, αν θα κηρυχθούν έκπτωτοι μετά την εκλογή του στις εθνικές εκλογές Σπαρτιάτες, να ακούσουμε τη σημερινή κόντρα κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης στο Open. Με τον κύριο Μαρινάκη να κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι εκπρόθεσμα χθες δημοσιοποίησε κείμενο νέα προθεσμία για την κατάθεση μνημάτων έλεγε στις 20 του μήνα για να τεθούν εκτός ευρωεκλογών οι Σπαρτιάτες και τον Στέφανο Κασελάκη να απαντά. Ακούμε.
Να έρχεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι ένα παρακμιακό κόμμα.
Με τους Σπαρτιάτες τώρα λέμε.
Σήμερα είναι η απόφαση.
Να
καταθέτει, να λέει ότι θα καταθέσει υπόμνημα, ενώ η προθεσμία έχει λήξει τρεις μέρες πριν. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην πράξη δείχνει ότι όλες αυτές οι μεγάλες πορείες, τα μεγάλα πανό για τη δημοκρατία, στην πράξη απεδείξαν όλα υποκριτικά. Θεωρώ ότι θέλει να ψαρέψει σε οποιαδήποτε νερά ψηφοφόρων.
Η άκρα δεξιά, οι νεοναζί, δεν έχουν κανένα ρόλο, καμία επαφή με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι άκρος αντίθετη από τις αξίες μας. Εμείς είμαστε η κοινωνία που έχει την ιστορία, που έχει παλέψει ενάντια στο φασισμό και δεν πρόκειται να απολογηθούμε για τίποτα.
Τους ψηφοφόρους θέλετε, τους ψηφοφόρους των Σπαρτιατών?
Όχι.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην δεύτερη απόφαση που έρχεται, Άννα. Τι πληροφορίες υπάρχουν από μέρα σε μέρα για το αν θα κηρυχθούν έκτοτε οι Σπαρτιάτες? Έχει σημασία, το λέω αυτό, διότι σήμερα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Θυμόμαστε τι έκανε ο Κασιδιάρης όταν ήταν στη Βουλή. Έχουμε την παραγγελία διώξεων κατά των βουλευτών των Σπαρτιατών, γιατί έτσι ξεκίνησαν όλα, διότι εκρίθη ότι όλοι τους μπήκαν στη Βουλή στην πραγματικότητα ως αχυράνθρωποι του έγκλης του Χρυσαυγίτη Κασιδιάρη. Σήμερα είχαμε το ξύλο από πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών, κάτι που δεν είχε κάνει ούτε ο Κασιδιάρης μέσα στο κοινοβούλιο. Λοιπόν, έχουμε την απόφαση που αναμένουμε από το εκλογοδικείο. Αν θα κηρυχθούν έκτοτε, αν θα φύγουν από τη Βουλή όλοι οι Σπαρτιάτες και όσοι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί.
Κοίταξε, από μέρα σε μέρα αναμένεται αυτή η απόφαση. Έχουν γίνει προσφυγές κατά βουλευτών που έχουν εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες. Όπου και εκεί ο βασικός λόγος που επικαλούνται οι προσφεύγοντες είναι ότι την πραγματική ηγεσία του κόμματος έχει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ωστόσο θα πρέπει να επισημάνω και να υπενθυμίσω ότι η εισήγηση που έχει γίνει στο εκλογοδικείο δεν είναι και τόσο αρνητική για τους βουλευτές. Μένει βεβαίως να δούμε τι θα αποφασίσουν οι δικαστές. Από μέρα σε μέρα αναμένουμε και αυτή την απόφαση, που αν είναι κατά των βουλευτών...
Κηρυχθούν έκτοτε, δηλαδή ακυρωθεί η εκλογή τους, ναι.
Σπαρτιάτες, τότε μιλάμε για εξελίξεις που θα δούμε και όσον αφορά τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί θα πρέπει να πούνε και με ποιο τρόπο θα αναπληρωθούν αυτοί οι βουλευτές, που υπάρχουν κάποια...
Άννα, ποιος θα το αποφασίσει αυτό, εάν θα μοιραστούν οι έδρες?
Το εκλογοδικείο. Το εκλογοδικείο θα αποφασίσει και αυτό, αν θα μοιραστούν οι έδρες.
Θα ανακοινωθεί ταυτόχρονα, κηρύσσονται έκτοτε και θα γίνει αυτό ή σε δεύτερη φάση?
Θα το πει το εκλογοδικείο.
Άρα
το ξέρουμε άμεσα. Θα πληρωθούν.
Άρα ναι, θα ξέρουμε και αν θα έχουμε επαναληπτικές εκλογές στη μισή Ελλάδα.
Ναι, αν σε περίπτωση επιλέξει αυτόν τον τρόπο το εκλογοδικείο.
Μάλιστα. Άννα, σε ευχαριστούμε. Πάμε για να κλείσουμε και στον Γιώργο Λικουρέτζο, διότι αυτό είναι ένα νέο ενδεχόμενο, Γιώργο. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι το επικρατέστερο ενδεχόμενο είναι να μοιραστούν οι έδρες των Σπαρτιατών.
Ναι, το ενδεχόμενο των εκλογών προφανώς και απασχολεί ως σενάριο και την κυβέρνηση, διότι Νίκο, αν επιβεβαιωθεί αυτό που λέει και η Άννα, ότι η απόφαση αναμένεται εντός λίγων ημερών, τότε η κάλπη των εθνικών εκλογών πλέον θα είναι σχεδόν ταυτόχρονη με αυτή των ευρωεκλογών.
Ακριβώς.
Και καταλαβαίνεις ότι σε 12 εκλογικές περιφέρειες με περίπου, κάθε και τα υπολόγισα, 4,6 εκατομμύρια εγγεγραμμένους να πρέπει να πάνε και σε...
Μιλάμε για όλη την Αττική, βόρειος, νότιος, δυτικός τομέας, Ανατολική Αττική, για Θεσσαλονίκη, για Ηράκλειο, για Λάρισα, για Αχαΐα, δηλαδή είναι πάνω τη μισή Ελλάδα.
Τις μεγαλύτερες εκλογικές περιφέρειες της χώρας είναι καλύπτουν 4,6
θα γίνουν, εγγεγραμμένους. Αν γίνουν ταυτόχρονα οι επαναληπτικές εκλογές ή σε άλλη μέρα? 9 Ιουνίου ή άλλη μέρα?
Υπάρχει ένας παράγοντας, αν, βεβαίως και αν, της επιστολικής ψήφου. Εκεί δηλαδή, αν πηγαίναμε σε διπλή ταυτόχρονη κάλπη, θα υπήρχε το παράδοξο ένας εκλογέας ο οποίος έχει κάνει εγγραφή στην επιστολική ψήφο και μπορεί να ψηφίσει από εκεί που διαμένει πλέον επιστολικά, να μην μπορεί να πάει στην διπλανή κάλπη των εθνικών εκλογών. Αυτό νομίζω ότι προβληματίζει πάρα πολύ την κυβέρνηση
Προφανώς θα περιμένουμε να δουν και την απόφαση του εκλογοδικείου. Θεωρώ όμως ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή οι πιθανότητες είναι για διαφορετική ημερομηνία να στηθεί η εθνική κάλπη από αυτή των ευρωεκλογών.
Μάλιστα. Να ευχαριστήσω πολύ και εσένα, Γιώργο Λικουρέτζο, για οτιδήποτε νεότερο μας διακόπτης για το πρωτοφανές περιστατικό ξυλοδαρμού βουλευτή από βουλευτή μέσα στο κοινοβούλιο και την Ανακανδύλη. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Τώρα, πριν γίνουν όλα αυτά, το μεγάλο θέμα της ημέρας, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας και ο καθηγητής, ο κύριος Νίκος Τζανάκης, που είναι στην Κρήτη, είναι η πυκνή αφρικανική σκόνη που καλύπτει για μια ακόμα μέρα το Λεκανοπέδιο και τη μισή Ελλάδα. Πνίγει, θα έλεγα. Και σήμερα, Παναγιώτη, να ξεκινήσουμε με σένα. Καλό μεσημέρι. Η συγκέντρωση σκόνης ήταν κάποια στιγμή το πρωί ως 7 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με χθες. Κατέβηκε πιο χαμηλά, άρα την αναπνέουμε περισσότερο.
Έτσι ακριβώς είναι, καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, πρέπει να κοιτάμε πλέον και τις μετρήσεις, γιατί υπάρχουν σταθμοί που μετρούν τη σκόνη στην επιφάνεια. Την ώρα που όλοι κοιτάγαμε τον ουρανό και λέγαμε τι είναι αυτό το φαινόμενο, το πορτοκαλί χρώμα, η σκόνη ήταν γύρω στα 100-120 μικρογραμμάρια στην επιφάνεια, τουλάχιστον τα στοματίδια αυτά τη σκόνη. Κατά τα μεσάνυχτα όμως φτάσαμε γύρω στα 800. Τώρα οι σταθμοί ξαναδείχνουν γύρω στα 120.
Το κανονικό, το φυσιολογικό είναι 50, 50-800 είναι.
Πάνω από το 50 είναι την ημέρα, θα πει, γιατί νομίζω πρέπει να ενημερίσω βέβαια αυτό το νούμερο, το 50. Αλλά υπάρχει θέμα, άρα τώρα είμαστε καλά. Αυτό να πούμε για την Αττική έχει αρχίσει να καθαρίζει. Δηλαδή έχουν πέσει και τα νούμερα, το βλέπουμε.
Δεν ξέρω. Εγώ πάντως που βλέπω πανοραμικά το Λεκανοπέδιο από το στούντιο του Real FM στο Μαρούσι είναι τοπίο Σαχάρας και αυτή την ώρα.
Είναι αλήθεια ότι κοιτάμε τι έχουμε την αίσθηση τι γίνεται στον ουρανό. Βέβαια, αυτό που μας απασχολεί είναι το τι γίνεται στην επιφάνεια. Τόσο μεγάλα νούμερα, το 800 φτάσαμε στην Αθήνα, είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Να σας πω ότι στο προηγούμενο πολύ σοβαρό επεισόδιο στην Κρήτη, το 2018, είχαμε φτάσει και 2.000 τα νούμερα αυτά.
Πάντως είναι ασφυκτική και χθες ήταν και φόβιζε λίγο αυτή η εικόνα του πορτοκαλί ουρανού στη μισή Ελλάδα από την έντονη σκόνη και την διάχυση του ηλιακού φωτός. Φόβιζε. Πότε θα διαλυθεί μετά το μεσημέρι, έχουμε ελπίδες να πάρουμε ανάσα?
Οπωσδήποτε, μετά το ήδη η κατάσταση στην Αττική είναι καλύτερη. Το σύννεφο του σκόνης μεταφέρεται κυρίως στον Ανατολικό Αιγαίο.
Αύριο θα έχει καθαρίσει.
Αύριο θα είναι καλύτερη η κατάσταση οπωσδήποτε στην Αθήνα. Θα επικρατούν ακόμα πιο ισχυρή δυτική άνεμη σε σχέση με σήμερα.
Ωραία, Παναγιώτη, θα τα πούμε και συνέχεια για τον καιρό. Πάμε λοιπόν στον καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Νίκο Τζανάκη, που είναι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί που, κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, από τον Real FM. Η κατάσταση ήταν χειρότερη χθες. Σήμερα.
Σήμερα είναι λίγο καλύτερα, κύριε Σκαβελάκη. Η Κρήτη δεινοπαύσε κυριολεκτικά, ιδιαίτερα τα Χανιά. Παρουσιάστηκαν
και με 35 βαθμούς αυτό.
Βεβαίως. Παρουσιάστηκαν τιμές ωριές αιχμές τιμών στα αιωρούμενα κάτω από 10 μικρά, 800-700 μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο. Πράγμα που διαμορφώνει τη μέση ημερήσια τιμή για πάνω από 7 έως 8 φορές από το συναγερμό.
Τι σημαίνει για την υγεία μας αυτό, κύριε καθηγητά?
Περίπου οι μισές συγκεντρώσεις από αυτές ήταν στο Ηράκλειο, που ήταν σε λίγο καλύτερη μοίρα. Για την υγεία μας των απλών ανθρώπων που δεν έχουν τίποτα, σημαίνει δυσφορία, σημαίνει ένας πονόλεμος, λίγος βήχας και βέβαια το αισθητικό κομμάτι που πολύ ωραία το περιγράψετε, δεν βλέπετε τίποτα σχεδόν.
Ναι.
Έτσι είναι απόκοσμο και ρίχνει την ψυχολογία μας όλο αυτό. Για τους ανθρώπους όμως που πάσχουν από χρόνια προκύπτουν μονοπάθεια και άσθημα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ήδη εμείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχουμε κάνει εισαγωγές που φαίνεται ότι εξάπαντος η αιτία των εισαγωγών αυτών στα άσθηματα που βάλαμε μέσα και στους
χρονικούς
ήταν η σκόνη.
Μάλιστα.
Επομένως πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να μην βγαίνουμε έξω όσοι έχουμε σοβαρά χρόνια αναπνευστικά προβλήματα.
Και μάσκες, άκουσα συναδέλφους σας να λένε μάσκες, όπως αυτές που είχαμε στον κορονοϊό.
Και μάσκες K95, αυτές τις τριγωνικές της υψηλής προστασίας, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό προστατεύουν, αλλά το μυστικό είναι να παραμείνουμε μέσα στο σπίτι με κλειστές πόρτες ερμητικά και τα παράθυρα. Ακόμα και αν έχουμε μικρές διαφυγές αέρα, καλό θα είναι να βάλουμε βρεγμένα υφάσματα ή πετσετούλες, έτσι ώστε να μην εισέρχεται σκόνη και μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι το μυστικό.
Και το βασικό, να, κύριε καθηγητά, καταλαβαίνω οι ευπαθείς να μην βγαίνουν έξω, αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Και διάβαζα μάλιστα, άκουα και συναδέλφους σας να λένε ότι υπάρχουν και μακροχρόνιοι κίνδυνοι για την υγεία από την εισπνοή τόσες μέρες αυτής της σκόνης, που πια είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Και στην Ελλάδα έβλεπα προεβδομάδων πυκνά νέφη αφρικανική σκόνη να φτάνουν ως σκανδιναβικές χώρες και τη Ρωσία. Δεν το θυμάμαι, ομολογώ ξανά.
Ναι, αυτό είναι εδώ και πολλά χρόνια αυτό, αλλά φαίνεται τα τελευταία χρόνια.
Εντείνεται από την ξηρασία.
Λόγω της κλιματικής αλλαγής,
ναι, ναι, ναι.
Και μεγαλώνει η συχνότητά του και μεγαλώνει η βαρύτητά του. Έτσι. Και η διάρκεια του.
Υπάρχουν λοιπόν μακροχρόνιοι κίνδυνοι για την υγεία από την εισπνοή συχνά.
Βεβαίως υπάρχουν. Αν κάποιος από μικρό παιδί τα επόμενα χρόνια, ας το πούμε, αντιμετωπίζει 10 ή 15 τέτοια επεισόδια 2-3 ημερών την ημέρα, φανταστείτε ότι 40-50 μέρες το χρόνο θα εισπνέει αέρα ο οποίος δεν είναι κατάλληλος.
Μάλιστα.
Θυμηθείτε με, κύριε Σκραβελάκη, ότι μια από τις επόμενες σημαντικές ανάγκες της ανθρωπότητας θα είναι η ανάγκη για εισπνοή καθαρού αέρα, και αυτό θα είναι πραγματικά ένα πλανητικού επίπεδου πρόβλημα της ανθρωπότητας.
Ένα από τα ζητήματα από την κλιματική κρίση που τη βρίσκουμε όλο και πιο συχνά μπροστά μας, και το καλοκαίρι μετά από έναν Απρίλιο με πάνω από χίλιες φωτιές, είναι απίστευτο αυτό, σαν να ήταν καλοκαίρι, υπήρξαν μέρες και με 70-80 φωτιές, με τόσο υψηλές θερμοκρασίες, με τέτοια ξηρασία, πραγματικά ο προβληματισμός μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Κύριε καθηγητά, ο κύριος Νίκος Τζανάκης από το Ηράκλειο της Κρήτης, ευχαριστούμε θερμά. Είμαστε 35 λεπτά μετά τις 2 μήνες περί LFM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Πήρε φωτιά ο πόλεμος για την τιμή στο Πασχαλινό αρνί. Μαζί μας ο Δημήτρης Χριστούλιας, διότι μπήκε από το πρωί στο καλάθι του Πάσχα και θα μας πει ο Δημήτρης πού κυμαίνονται οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, πού φτάνουν στα συνοικιακά κρεοπολία, πόσο ανεβαίνει το κόστος φέτος για το Πασχαλινό τραπέζι και τι δείχνει η έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τα όσα κόβουμε από το Πάσχα γενικώς λόγω ακρίβειας. Λοιπόν, επιστρέψαμε σε μια μέρα πολύ φορτισμένη, 40 λεπτά μετά τις 2, με κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Με την αφρικανική σκόνη να επιμένει, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος είπε νωρίτερα ότι αύριο θα έχει καθαρίσει. Αλλά ακούσατε τον καθηγητή Τζανάκη, έφτασε και 800 μικρογραμμάρια, το είπε και ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, η σκόνη. Τι σημαίνει αυτό για την υγεία μας? Μια μέρα φορτισμένη μετά το πρωτοφανές επεισόδιο στη Βουλή, το ξύλο μεταξύ βουλευτών και τα όσα ακολούθησαν και λέγαμε νωρίτερα. Το άλλο μεγάλο θέμα που πλησιάζουμε στο Πάσχα, Δημήτρη Χριστούλη, καλό μεσημέρι. Άναψε, πήρε φωτιά ο πόλεμος για την τιμή του Πασχαλινού αρνιού. Διότι από το πρωί μπήκε στο καλάθι του Πάσχα. Είναι αρνί, είναι κατσίκι, είναι τσουρέκι, είναι σοκολατένια ήδη. Το ερώτημα είναι σε τι τιμή έχει μπει στα σούπερ μάρκετ?
Λοιπόν, Νίκο, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, από σήμερα μέχρι το Μεγάλο Σάββατο είναι σε ισχύ το καλάθι του Πάσχα. Τώρα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Real FM, τουλάχιστον στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, το αρνί θα πωλείται κάτω από 10 ευρώ το κιλό.
Δηλαδή, έχει μπει ήδη κάτω από 10, από το πρωί πωλείται, είναι ήδη. Δηλαδή, όταν μπει κάποιος καταναλωτής, το βλέπει κάτω από 10.
Ακριβώς, στα περισσότερα σούπερ μάρκετ έχει μπει, σε κάποια άλλα θα μπουν μέχρι και την Παρασκευή, θα αρχίσει η διάθεση των αρνιών. Σε κάθε περίπτωση το αρνί το προμηθεύονται οι καταναλωτές την μεγάλη εβδομάδα κάτω από τα 10 ευρώ.
Αυτό όμως είναι ένα μέρος της εικόνας, Δημήτρη, διότι και η κυβέρνηση, ο κύριος Κρέκας ήθελε να μείνει στα 10, αλλά οι άνθρωποι της αλυσίδας του κρέατος λένε ότι όταν πουλάνε κτηνοτρόφιο 8-8,5, αυτό το 10 είναι πλασματικό. Κάποιοι μου έλεγαν νωρίτερα ότι μπορεί ένα σούπερ μάρκετ να έχει 100 ή 1000 ή 2000 αρνιά, αλλά δεν θα έχει διαθεσιμότητα σε τόσο χαμηλές τιμές ως το Μεγάλο Σάββατο.
Δύο πράγματα είναι που πρέπει να πούμε και είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζει ο κόσμος και τα λέμε κάθε χρονονικό. Είναι πρώτον ότι πρέπει να δούμε την επάρκεια που θα έχουν τα σούπερ μάρκετ, αν όντως σε αυτή τη τιμή θα μπορούσαν να πωλήσουν πολλά αρνιά, έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί φθηνό αρνί. Το δεύτερο, Νίκο, που πρέπει να δούμε έχει να κάνει ότι γενικότερα η πολιτική, εμπορική πολιτική των σούπερ μάρκετ δίνει αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή το αρνί λειτουργεί και ως κράχτη.
Μαγνήτης, βέβαια. Μπαίνει μέσα κάποιος το φθηνό αρνί και αγοράζει όλο, για όλο το Πασχαλινό τραπέζι.
Και αγοράζει όλα. Έχει, ενώ το κρεοπωλείο πουλάει μόνο κρέας.
Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λέει ο πρόεδρος Βαρβακή, ο κύριος Νιώτης, μίλησε το πρωί στον Αντένα και για τις τιμές στη Βαρβάκιο και για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ.
Από 10 έως 12 ευρώ το κιλό και αρνί και κατσίκι. Στα 10 ευρώ έχει κατάστημα που θα το βρει στα 11 ευρώ, μιλάμε για ελληνικό αρνί κατσίκι, και έχει κατάστημα που θα το βρει στο 12 κιλά.
Κύριε Πρόεδρε, όταν λέει ο κτηνοτρόφος ότι εγώ το πουλάω 8,5 ευρώ το κιλό, πώς θα πωληθεί 10 ευρώ?
Ρωτήστε και αυτούς που έχουν το καλάθι σήμερα στα 10 ευρώ, μην απευθύνεστε μόνο σε εμάς.
Όχι!
Ρωτήστε και αυτούς που έχει το καλάθι στα 10 ευρώ.
Σαφής η αιχμή, ρωτήστε τους αυτούς που το βάζουν στα 10. Ο Γιάννης Γκουρομπίνος, ο πρώην πρόεδρος των κτηνοτροφικών συλλόγων της Θεσσαλίας, στην Ελισάβετ Σαλαμάρα και στον Γιώργο Ψάλτη το πρωί, λέει ακριβώς αυτό, ότι πουλάνε κτηνοτρόφοι με 8,5 ευρώ το κιλό το αρνί. Για να τον ακούσουμε.
Σήμερα σπάζουμε 8,5 ευρώ εμείς εδώ στη Θεσσαλία. 8,5 ευρώ.
Ωραία, πάμε παρακάτω.
Φεύγοντας από ένα σφαγείο της Θεσσαλίας, έχει 70 λεπτά είναι τα γδαρτικά, τα έξοδα σφαγείου.
9,20 λοιπόν.
Και 20 λεπτά είναι η μεταφορά, τα κάψιμα για να πάει το ψυγείο από τη Θεσσαλία στην Αθήνα.
9,40.
Ωραία. Αν αλλάξει δύο χέρια, δύο μεγαλέμποροι μεσάζοντες, είναι από 50 λεπτά ο ένας.
1 ευρώ δηλαδή.
1 ευρώ.
Οι δύο, άρα 10,40.
Το παίρνει ο τελευταίος που θα το πουλήσει. Ο Κροπόλης να πάρει 1 ευρώ το κιλό.
11,40. Ούτε καν 12.
Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να φύγει τα 11,5-12 ευρώ. Βγάζει και ο τελευταίος 10-15 ευρώ. Βγάζουν άπαντες. Εγώ προσωπικά, σαν κτηνοτρόφος, δεν βγάζω 15 ευρώ το αρνί.
Τότε γιατί ακούμε, με συγχωρείτε, γιατί ακούμε τη μέση ότι θα πάμε και 15 και 16 ευρώ
και
το
17.
Κιλό.
Δεν δικαιολογείται από εκεί και πέρα.
Δεν δικαιολογείται λοιπόν, λένε στο Γιώργο Ψάλτη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, εκτινοτρόφι να πάει πάνω από 12. Πάντως το πασχαλινό τραπέζι, η Δημήτρη Χριστούλη, όπως έχει υπολογίσει το ΙΝΚΑ, θα είναι πάνω το κόστος του φέτος 6% σε σχέση με πέρσι, σε σχέση με πρόπερσι, συν 20%.
Ακριβώς. Αυτό είναι η υπολογισμή που έχει κάνει το Ινστιτούτο Καταναλωτών. Ακριβότερο το πασχαλινό τραπέζι σε σχέση με πέρσι τουλάχιστον 6%. Την ίδια στιγμή, Νίκο, το Ινστιτούτο Έρευνας Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, το ΙΕΛΚ, λέει ότι φέτος μάλλον θα την κάνουμε με ρεφενέκι. Γιατί το λέω αυτό, διότι λέει ότι τα οικογενειακά τραπέζια αυτών των ημερών θα είναι μικρότερα σχέση με το παρελθόν. Αλλά το 43% δηλώνει ότι θα συμμετάσχει σε μεγάλα οικογενειακά τραπέζια άνω των 10 ατόμων.
Αυτό βέβαια είναι ένα φαινόμενο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ότι μόνο ένα στους τέσσερις λέει ότι θα φύγει για Πάσχα σε χωριό ή νησί. Αυτό το ποσοστό έφτανε τα προηγούμενα χρόνια στο 53%. Τώρα είναι 26%. Άρα η ακριβή μου έξοδος είναι τα ναύλα, η διαμονή, άρα μένω σπίτι. Κάνω Πάσχα στο σπίτι, ούτε καν στο χωριό. Και επίσης το 40% λέει, εκτιμά ότι θα μειώσει τις αγορές. Άρα Νίκο, σχεδόν η μισή.
Μην ξεχνάμε ότι ο άλλος μεγάλος, η άλλη μεγάλη δυσκολία για την ακρίβεια έχει να κάνει με τα καύσιμα. Ήδη βλέπουμε σε βενζινάδικα, σε πρατήρια καυσίμων στην Αττική, την αμόλυβδη βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Άρα, ακούμε λοιπόν... Ναι, ολοκλήρωσε.
Άρα λοιπόν τόσο τα καύσιμα όσο και τα τρόφιμα που έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες ότι έχουμε και κάποιες ανατιμήσεις δημιουργούν δυσκολία σαν νοικοκυριά.
Έτσι, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Δημήτρη Χριστούλιας, ακούμε τον Γιώργο Λεχουρίτη, πρόεδρο του ΙΝΚΑ στον Αντένα.
Πόσο θα μας κοστίσει και το τραπέζι της Ανάστασης, γιατί είναι δύο τραπέζια, έτσι, και το βράδυ της Ανάστασης και την Κυριακή του Πάσχα?
Θα κοστίσει κατά 6% ακριβότερο από ό,τι κόστιζε το 2023 και βεβαίως μέσα σε μία διετία, αν βάλουμε 2022-2023, θα κοστίσει κατά 18,6%. Θα κοστίσει λοιπόν κατά 6% ακριβότερο, περίπου 355,88 ευρώ.
Η ακρίβεια στην αιχμή της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Μαζί μας ο Σπύρος Μουρελάτος. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Γιατί απάντησε η κυβέρνηση στον Σοκράτη Φάμελο που ζήτησε χθες μετά το Πάσχα προημερησίας διατάξεως, ζήτησε επίπεδο αρχηγών. Δηλαδή θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να φέρει τον Πρωθυπουργό στη Βουλή για την ακρίβεια. Απάντησε και η κόντρα συνεχίστηκε και σήμερα.
Ναι, και μάλιστα από την κυβέρνηση, Νίκο, σηκώνουν το γάντι, το θεωρούν δε μία από τις τάξεις ευκαιρία να αναδειχθούν τα πετραγμένα της, όχι μόνο τους τελευταίους 10 μήνες στο συγκεκριμένο μέτωπο, αυτό της οικονομίας, αλλά και την προηγούμενη, την πρώτη τετραετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Λένε χαρακτηριστικά από την κυβέρνηση πως προτού ο κύριος, προτού ο ΣΥΡΙΖΑ προσέλθει στη Βουλή για τη συγκεκριμένη προημερησία της τάξης συζήτηση, θα πρέπει να έχει κοστολογήσει και το πρόγραμμά του. Και βλέπουμε αυτό το θέμα να είναι στην αιχμή της προεκλογικής αντιπαράθεσης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό στρατόπεδο, διότι και σήμερα μέσω του Open ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε κατ' ουσίαν τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρο, τον κύριο Κασελάκη, για θαυματοποιούς και για λευθόδεντρα. Είπε χαρακτηριστικά πως όταν τάζεις μηδενισμό του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα τρόφιμα και σε συγκεκριμένα είδη πρώτης ανάγκης, θα πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να έχεις κοστολογήσει το συγκεκριμένο μέτρο. Η κυβέρνηση το κοστολογεί τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Προκαλεί τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κάτι αντίστοιχο.
Έτσι είναι. Σπύρος, ευχαριστούμε. Ακούμε Στέφανο Κασελάκη, Παύλο Μαρινάκη από το Open.
Η κυβέρνηση προεκλογικά έλεγε ότι είναι εισαγόμενη η ακρίβεια. Είπε λοιπόν ψέματα ο κ. Μητσοτάκης γι' αυτό. Όταν μετά τις εκλογές λέει ότι είναι μπανανία η χώρα. Μπορεί αυτή η στιγμή να νομοθετήσει, αν θέλει, να υπάρχει πλαφόν, δηλαδή ένα όριο κέρδους στην κερδοφορία στο ηλεκτρικό ρεύμα. Εμείς προτείνουμε 5%. Δεν το κάνει. Και είμαστε από τις πιο ακριβές χώρες στο ρεύμα. Είμαστε από τις πιο ακριβές χώρες όσον αφορά στον πληθυσμό στο τρόφιμα. Το πιο βασικό πράγμα που θα μπορούσε να κάνει είναι να μειώσει το ΦΠΑ, τα βασικά αγαθά, στο 0%. Στο ψωμί και γάλα, ρε παιδιά. Ψωμί και γάλα. Μειώστε εκεί πέρα το ΦΠΑ στο 0. Αφήστε να πέσουν οι τιμές.
Είναι πράγματα δεδομένα. Δηλαδή, ο μηδενισμός ΦΠΑ που λέει, που κανείς δεν είναι αντίθετος στη μείωση φόρων, εμείς μειώσαμε πάνω από 50 φόρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε 27. Κοστίζει ετησίως 2,3 δις.
Και δεν ήταν μόνο αυτή η σύγκρουση. Γιάννη Τσακίρη, καλό μεσημέρι. Ο Στέφανος Κασελάκης από την Αστυπάλα και λίγο πριν συνεχίσει την περιοδία του σε νησιά, πάει σε Τήλο, Νήσιρο και Κο. Επιτέθηκε πάλι στην κυβέρνηση και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πάρει πάνω από 20% στις ευρωεκλογές.
Ναι, πράγματι έθεσε ψηλά τον πήχη για άλλη μια φορά. Πρέπει να σου πω ότι στην Κουμουνδούρου είναι ικανοποιημένη από την πορεία του κόμματος όπως αυτή αποτυπώνεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις και γι' αυτό και ο Στέφανος Κασελάκης ανεβάζει διαρκώς τον πήχη προκειμένου να ανεβάσει και τη συσπήρωση του κόμματος που θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο είναι εφικτό ακόμη και να ξεπεράσει το 20%. Βέβαια υπάρχει, όπως δείχνουν οι μετρήσεις, αρκετά μεγάλη απόσταση ακόμα. Από εκεί και πέρα, όπως λες και εσύ, κινείται πλέον σε ρυθμούς σκληρού ροκ, ανεβάζει τους τόνους, επιτίθεται διαρκώς στην κυβέρνηση για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, από το θέμα των Σπαρτιατών μέχρι και την οικονομία, την υγεία, για όλα τα θέματα. Υπήρξε και μία, πρέπει να σου πω, έτσι, ένταση ανάμεσα στην κυβέρνηση, στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή μία αναφορά του Στέφανου Κασελάκη για το θέμα της υγείας και τη χρηματοδότηση, όπου
ναι, είπε ότι θα αυξήσω τις δαπάνες για την υγεία στο 5% του ΕΠ και του απάντησε Ανάδωνος Γεωργιάδης και Νέα Αριστερά ότι είναι ήδη στο 5,8%.
Ναι, και αυτό διευκρινίζει τώρα με νέα ανάρτησή του στο Twitter, λέγοντας ότι ο ίδιος μιλούσε για επένδυση 5%, δηλαδή παραπάνω από το ποσοστό που προβλέπεται σήμερα και όχι για διατήρηση του σημερινού ποσοστού. Και αυτό καλύπτει και τη δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ για 7,5% όπως τονίζει χαρακτηριστικά.
Γιάννη, ευχαριστούμε. Ακούμε Στέφανο Κασελάκη, Παύλο Μαρινάκη από το Open.
Η θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης είναι να διεκδικεί να κυβερνήσει. Ναι. Άρα λοιπόν η εξωματική αντιπολίτευση διεκδικεί την πρωτιά. Έχω ήδη ζητήσει εκλογές διότι θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελέγει η κυβέρνηση ήταν στημένος σε ένα ψέμα. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να ξαναζυγιστούμε. Βλέπω πολύ κόσμο ο οποίος έχει μετανιώσει τις τελευταίες εκλογές. Πιστεύω υπάρχει πολύ καλή περίπτωση να ξεπεράσουμε το 20%. Αυτή η αλαζονία στο γυάλινο πύργο στον οποίο βρίσκονται πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Άρα λοιπόν μακάρι να πάμε και σε εθνικές εκλογές.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στην πράξη δείχνει μεγάλες πορείες, τα μεγάλα πανό για τη δημοκρατία. Στην πράξη απεδείξαν όλα υποκριτικά. Μήπως βρίσκεται ομοιότητες μεταξύ μιας ρητορικής κάποιων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ρητορική το ξαναλέω, ναι. Μιλάω για εγκληματικές ενέργειες, έτσι, με μια ρητορική ενός άλλου άκρου. Το ακροδεξιά και το ακροαριστερή πολλές φορές ταυτίζονται. Δεν απαξιώνουμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Αλλά δεν είναι το 2024, ούτε 2012, ούτε 2015.
Ακούσαμε λοιπόν τη σύγκρουση εφόλης της ύλης και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος το πρωί, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι θα είναι μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο κόμμα, είναι αισιόδοξος και χαρακτήρισε θείο δώρο στον Πρωθυπουργό τον τρόπο που κάνει αντιπολίτευση ο Στέφανος Κασελάκης με κότερα και θαύματα. Για να ακούσουμε μίληση στον Sky.
Θα είναι μια μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο κόμμα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είμαι πολύ αισιόδοξος και θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις. Η αντιπολίτευση που κάνει σήμερα ο κ. Κασελάκης με τα κότερα, με τα 2 εκατομμύρια σπίτια, με τα θαύματα, είναι θείο δώρο στον κ. Μητσοτάκη. Υπάρχει ένας υπέρτατος στόχος. Η χώρα να έχει σοβαρή αντιπολίτευση.
Αλλά βάζετε και τον εαυτό σας στη ζυγαριά.
Αντιπολίτευση...
Στο ζύγι αυτό μπαίνει και ο εαυτός σας.
Προφανές δεν μπαίνει. Επειδή άκουσα από κάποιους συναδέλφους σας να μου λένε ότι είναι βαριά αυτή η έκφραση, μάλλον δεν άκουσα να την πει ο κ. Μητσοτάκης. Το είπε φεδρός στη Βουλή. Εγώ τι είπα. Προτιμώ τη σοβαρότητα παρά την επικοινωνία. Αυτό δεν είναι κάτι βαρύ. Το να κάτσω σε ένα τραπέζι με έναν άνθρωπο που μιλάει για θαύματα, κότερα, εμφανίζεται μια τεράστια περιουσία χωρίς να έχει καταθέσει πόθεν αίσθηση. Έχει χρέος ο πριν της εκλογής να καταθέσει το πόθεν αίσθηση όπως καταθέσαμε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.
Πάμε τώρα στις καταγγελίες που έκανε κλαίγοντας, και αυτό έχει προκαλέσει αίσθηση, ο γαλάζιος βουλευτής και μετεωρολόγος Γιάννης Καλιάνος κατά δημόσιου νοσοκομείου. Είπε ότι υποτίμησαν τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του πατέρα του ενώ νοσηλευόταν. Τον αγνόησαν τον βουλευτή όταν εκείνος ζητούσε να μπει σε μονάδα αυξημένης φροντίδας και τελικά η υγεία του πατέρα του επιδεινώθηκε. Έπαθε ανακοπή και τον διασωλήνωσαν στην εντατική. Για να ακούσουμε την καταγγελία του Γιάννη Καλιάνου, αμέσως μετά η απάντηση του Υπουργού Υγείας.
Ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος που πάσχει από πολλά προβλήματα και έπρεπε να πάει σε ένα νοσοκομείο γιατί είναι εκεί κάποιος καθηγητής. Πήγε ο πατέρας μου, νοσηλεύτηκε σε αυτό το νοσοκομείο, του κάνανε χειρουργείο την επόμενη μέρα και το ακροτηρίασαν το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Μετά την έκτη μέρα άρχισε και κάνει αποκορεσμό. Ο γιατρός το χειρούργησε μαζί με όλη την ομάδα του νοσοκομείου. Μας είπαν όχι, δεν υπάρχει λόγος, είναι πάρα πολύ καλά ο κύριος Καλιάνος, οι εξετάσεις του καλές κτλ. Να τους παρακαλάω κάθε φορά ότι δεν είναι καλά ο πατέρας μου και ότι θα πρέπει να το βάλω σε μια ΜΑΦ τουλάχιστον ή σε μια εντατική χωρίς να το διασωληνώσουν. Τελικά ο πατέρας μου έκανε αποκορεσμό πάρα πολύ έντονο και έκανε και ανακοπή σήμερα και τον διασωλήνωσαν επί τόπου και μπήκε στην εντατική. Επειδή αυτό που έπαθε ο πατέρας μου θα το έχουν πάθει πάρα πολλοί άνθρωποι με γιατρούς που υπογράφουν ότι είναι καλά, δεν μπορούν να φανταστούν τι έχουν να πάθουν από μένα και από τον αδερφό μου. Δεν μπορούν να το φανταστούν. Εύχομαι να τα καταφέρει ο πατέρας μου. Εύχομαι η Παναγία να βοηθήσει, ο Θεός, να ζήσει ο πατέρας μου και θα δείτε ό,τι και να γίνει, τι έχουν να πάθουν αυτοί οι άνθρωποι.
Συγκλονιστική η ανάρτηση, η δημοσιοποίηση από τον Γιάννη Καλιάνο και την περιπέτεια της υγείας του πατέρα του. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πριν από λίγο έκανε ανάρτηση, αλλά άφησε να περάσουν λίγες ώρες από την ανθρώπινη και συγκινητική ανάρτηση του συναδέλφου. Σέβομαι τον πόνο κάθε συγγενούς, έχω χάσει κι εγώ δικό μου. Και ξεκαθαρίζει, λέει ο Υπουργός, οφείλω να ξεκαθαρίσω ένα: η διαδικασία εισόδου κάθε ασθενού στη ΜΕΘ είναι διαφανής με ιατρικά κριτήρια, άρα δεν αναμειγνύεται το Υπουργείο στην ιατρική διαδικασία. Δύο, κανένας δεν εξαιρείται από αυτή τη διαδικασία. Τρία, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο ιατρικό προσωπικό και στην προκειμένη περίπτωση η νόμιμη διαδικασία και τα νόμιμα κριτήρια έχουν τηρηθεί απολύτως. Δεν θα μπορούσα λόγω ιατρικού απορρίτου να γνωρίζω την ακριβή κατάσταση της υγείας του ασθενούς, αλλά σας διαβεβαιώ, κανείς από το νοσοκομείο δεν αδιαφόρησε, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πάμε τώρα και στο μέτωπο της οικονομίας ξανά, στο συνέδριο που διοργανώνει σήμερα το Real Group, το συνέδριο για τα ακίνητα, το δεύτερο συνέδριο Real Estate, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση που έκανε στην αρχή του συνεδρίου ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κωστής Χατζηδάκης, λέγοντας ότι κυκλοφορούν μύθοι και fake news για την ελληνική αγορά real estate. Τόνισε επίσης ότι δεν μπορούμε να ενοχοποιούμε τις επενδύσεις στο real estate. Η οικονομία μας χρειάζεται επενδύσεις σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, αρκεί αυτές τις επενδύσεις να σέβονται τον νόμο και φυσικά το περιβάλλον. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στο συνέδριο που διοργανώνει το Real Group για το real estate για δεύτερη χρονιά, ο Κωστής Χατζηδάκης.
Είχαμε σημαντική ενίσχυση της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς για το 2023 σε σχέση με το 2022 αυξήθηκε ο ρυθμός των οικοδομικών αδειών περαιτέρω κατά 7,1%, η επιφάνεια κατά 12,2% και ο όγκος κατά 16%. Όταν πηγαίνουν καλά η οικονομία και η αγορά real estate, αυτόματα ανεβαίνουν και τα ενίκια. Γι' αυτό το λόγο και μας απασχόλησε επίσης και μας απασχολεί το ζήτημα της προσιτής στέγης. Τι έχουμε κάνει? Επανεκκινήσαμε μετά από 12 χρόνια την στεγαστική πολιτική του κράτους με ένα πρόγραμμα ύψους μέχρι στιγμής 2 δισεκατομμυρίων 250 εκατομμυρίων ευρώ. Φέραμε επίσης ρύθμιση για ένα πιο σύγχρονο και βιώσιμο πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.
Αθλητικά. Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη έχουμε μάτς σήμερα. Έτσι, Δημήτρη, αν και είναι Τετάρτη, είναι εμβόλυμη αγωνιστική με Super Derby.
7η στροφή για τα play-off τη Super League με τον Derby ΑΕΚ Παναθηναϊκού στην ΟΠΑΠ Αρένα για Σοφιά στις 8.30 το βράδυ.
Και Άρης Ολυμπιακός.
Νωρίτερα, 7.30 ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Στις 5 στη Λαμία η μόνιμη ομάδα παίζει με τον ΠΑΟΚ. Απευθείας μεταδόση από τον Real FM για αναμετρήσεις από το Κλεάνθης Βικελίδης και την ΟΠΑΠ Αρένα. Από τις 7 η εκπομπή θα αρχίσει. Real Sports.
Άρα,
με τον Παύλο
το ξαναπούμε. Ποδοσφαιρική βραδιά απόψε εκτάκτως στον Real FM από τις 7, αν και είναι Τετάρτη και όχι Σαββατοκύριακο.
Βέβαια. 7.30 ώρα Άρης Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, στις 8.30 το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και ενημέρωση τι θα έχει γίνει στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Λαμία.
Όλη η ομάδα θυμίσω, υπό τον Παύλο Παπαδημητρίου.
Βέβαια, να θυμίσω ΑΕΚ 72, Παναθηναϊκός 71, ΠΑΟΚ 67, Ολυμπιακός 66, Άρης 48, Λαμία 34. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός έχουν να πω ένα αγώνα λιγότερο. Ορίστηκε το παιχνίδι αυτό στις 12 Μαΐου. Να σας πω για τον Παναθηναϊκό ότι ο Μπερνάρ την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί ο βαθμός ετοιμότητας αν θα είναι στη διάθεση του κυρίου Τερίμ. Ενώ στον ΑΕΚ κανονικά επιστρέφουν Μάνταλος, Λιβάη Γκαρσία, Γκατζίνοβιτς, Στάνκοβιτς, Άμραμπατ. Απαγόρευσε με η αστυνομία την προγραμματισμένη επίσκεψη οπαδών της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού στα ξενοδοχεία των ομάδων τους για να ψυχώσουν τους παίκτες πριν από το σημερινό παιχνίδι. Τώρα στο μπάσκετ.
Τι έγινε, πώς αυτοκτόνησε ο Παναθηναϊκός, προηγείται και στο τέλος έχασε πολλά... την πρεμιέρα για την πρόκληση στο Final Four.
Χάνοντας πολλά rebound και βολές, έκανα αβίαστα λάθη στο φινάλε. Το λάθος του Σλούκα πάρα πολύ στήχησε στο 16ο πριν το τέλος. Έτσι ο Παναθηναϊκός έχασε με 91-87 από τη Μακάμπι Τελαβίβ στον πρώτο αγώνα το playoff για την Ευρωλίγκα. Η Ισραηλινή ομάδα έκανε το 1-0, έσπασε το πλεονέκτημα της έδρας. Αύριο παίζουν και πάλι στις 9:15 στο ΑΚΑ. Η πρόκριση κρίνεται στις 3 νίκες και αν δεν πάμε στο Final Four, δεν θα είμαι στον Παναθηναϊκό του χρόνου, δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν μετά το παιχνίδι.
I cannot make nothing.
Σίγουρα για τις χαμένες βολές δεν μπορώ να κάνω πολλά, αλλά σίγουρα θα μιλήσουμε για τα λάθη που κάναμε σαν ομάδα. Πιστεύω ότι είμαστε πολύ καλύτερη ομάδα από τη Μακάμπι. Ναι, έγινε το 0-1 στη σειρά των παιχνιδιών, αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό αυτό. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα επιστρέψουμε στο παιχνίδι, στο είδος του παιχνιδιού που ξέρουμε να κάνουμε. Υποσχέθηκα σε όλους, στον κόσμο του Παναθηναϊκού, σε όλους ότι θα πάμε στο Final Four και κρατάω την υπόσχεσή μου. Αν δεν πάμε στο Final Four, του χρόνου δεν θα είμαι στον Παναθηναϊκό.
Ο Ολυμπιακός στις 10 απόψε με μειονέκτημα έδρας παίζει στη Βαρκελόνη με την Μπαρτσελόνα στον πρώτο αγώνα για τα play-off χωρίς τον Παπα-Νικολάου που έχει ίωση αποστολή του Ολυμπιακού. Κανονικά είναι ο Γόκαπ.
Ο καιρός.
Και μετά τον Δημήτρη Σταυρακάκη, τον οποίο και ευχαριστούμε. Παναγιώτης Γιαννόπουλος ξανά. Είπαμε για την αφρικανική σκόνη. Πάντως παραμένει εδώ τοπίο που θυμίζει Σαχάρα από το Μαρούσι, όπως το βλέπω το λεκανοπέδιο. Ελπίζω αργότερα να διαλυθεί αυτή η σκόνη που μας πνίγει για μια ακόμα μέρα, Παναγιώτη. Τώρα πάμε στον καιρό. Έβλεπα νωρίτερα στην Κρήτη πάλι αγγίζει το θερμόμετρο τους 34 βαθμούς. Χθες έφτασε 36. Τι έρχεται από εδώ και πέρα.
Καλό μεσημέρι. Ήθελα να πω κάτι για την Κρήτη. Το απίστευτο της Κρήτης το 32-33 που είχε σήμερα το είχε στις 3 τα ξημερώματα.
Τι λες
μετά το? Η θερμοκρασία έπεσε.
33,7 μάλια Ηρακλείου, 33,3 Σίσυλλα Ιδίου.
Αυτό συνέβη
στις 3 τα ξημερώματα. Απίστευτο.
Μετά οι άνεμοι γυρίσανε δυτικοί και μετά το πρωί είχε 19-20 βαθμούς, τώρα έχει 23-24 στην Κρήτη. Είναι εντυπωσιακό με το νοτιά, δηλαδή τι μπορεί να φτάσει, τι μπορεί να κάνει η Κρήτη.
Απίστευτο.
Λοιπόν, η αυριανή μέρα θα έχει βροχές. Θα έχει βροχές στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Θα έχει και κάποιες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, κυρίως θα έλεγα στην Ήπειρο και σε περιοχές της Μακεδονίας. Θα έχει κάποιες στη Μακεδονία προς το μεσημέρι κάποιες βόρες. Θα χιονίσει και στα πολύ ορεινά, στα ορεινά της Ήπειρου και της Δυτικής Μακεδονίας πάνω από τα 300 μέτρα. Απλώς για να το πούμε, έτσι λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα κάτω από τους 20 βαθμούς το μεσημέρι. Στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 22 βαθμούς, ελπίζω με έναν πιο καθαρό ουρανό. Γενικά η σκόνη θα έχει απομακρυνθεί. Η σκόνη από τον ουρανό. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, είπαμε, θα φτάνουν στα νότια βαλάκια και τα έξι το φορ. Οι επόμενες μέρες από Παρασκευή και μετά κάποιο έτσι συγκλονιστικό για τον καιρό δεν έχω να πω. Να πω ότι η διαφορά
στην Αττική θα βρέξει αύριο, Παναγιώτη.
Όχι, αποκλείεται.
Αποκλείεται. Ωραία, και από Παρασκευή γυρίζουμε πάλι σε καλοκαιρινή αίσθηση.
Ναι. Η αίσθηση είναι θα έχουν και βοριά. Το Σάββατο η βοριά στα 7 από φορ στο Αιγαίο, την Κυριακή πιθανόν και στο 8.
Ναι.
Τη Δευτέρα πάλι στα 7 από φορ. Οι θερμοκρασίες θα ανέβουν στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Θα δούμε για 25-26 βαθμούς. Νομίζω και στην Αθήνα θα έχουμε 26 βαθμούς. Και τα πρώτα στοιχεία για την μεγάλη εβδομάδα δείχνουν αυτό, ότι οι θερμοκρασίες θα είναι πάνω από τα κανονικά. Δηλαδή θα είναι θερμοκρασίες τέλος Μαΐου.
Πάμε σε καλοκαιρινό Πάσχα. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, 2 λεπτά μετά τις 3. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν σήμερα στην αρχή συνταξία, Ελισάβετ Σαλαμάρα, Κώστα Σαρδέλης, Αλέξανδρος Μαρίνος στη δημοσιογραφική παραγωγή. Δύο κυρίες, Μαρία Χριστοδούλου, Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Και φυσικά εσείς μείνετε στο Real FM. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς. Θυμίζω στις 4 είναι η απόφαση για τους Σπαρτιάτες από τον Άριο Πάγο, άρα θα την ακούσετε ζωντανά. Και βεβαίως έχει οδηγηθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, έχει συλληφθεί με διαδικασία του αυτοφόρου ο ανεξάρτητος βουλευτής πρώην των Σπαρτιατών Φλόρος, που γρονθοκόπησε βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, και γι' αυτό θα έχετε νεότερα στη συνέχεια του προγράμματος, αλλά και για την ένταση που συνεχίζεται στη Βουλή. Λοιπόν, μείνετε στο Real FM από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι και όλες καλά.